Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Мої вітання, це Радіо НВ, «Багаті та щасливі». Тема нашого ефіру сьогодні – санкції, тобто нові обмеження. І вони стосуються Росії. Минулого тижня їх запровадили Сполучені Штати Америки. Ці обмежувальні заходи стосуються 32 фізичних осіб та організацій, а також блокують операції з держборгом. Усе це ми зараз будемо детально пояснювати. Інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital Сергій Фурса в студії. Вітаю вас.
Всім привіт.
Ну, вже, Сергію, є перші реакції на ці санкції. Звісно, вже пройшло декілька днів. І от офіційні особи Росії переконують, ну, як не дивно, і російські економісти також, що рішення слабке, а санкції плюшеві. Що скажете?
Ну, давайте дивитися так. Санкції дійсно не такі жорсткі, як нам хотілося б. Але тут проблема в тому, що ми, українці, хоч бажаємо, щоб Америка ввела санкції проти Росії, які б знищили Росію відразу. І теоретично Америка може ввести такі санкції. Але це наше бажання, українське бажання. Це не бажання американське, насправді. Тому що всі їх санкції, а це ж не перші, не другі, і вже надцяті санкції проти Росії, вони не спрямовані на знищення Росії, на знищення економіки Росії. Вони спрямовані на придушення економіки Росії. Чому так відбувається? Бо насправді, знову ж таки, вони бачать в Путіні проблему, але вони не бажають робити собі безліч проблем. Тому що, якщо у вас є один псих з ядерною бомбою, ви намагаєтесь якось його виховувати, щось там робити. Коли у вас замість Росії раптом опиниться 50 халіфатів з ядерними бомбами, оце проблема. Шалена проблема. І світ розуміє, що це буде більша проблема, ніж навіть цей скажений Путін сьогодні. Тому всі санкції, які вводяться, вони мають довгостроковий характер, вони продушують Росію, і вони дійсно працюють. Насправді санкції працюють. Але не так, як нам, українцям, хочеться, щоб все і відразу.
Почнімо з того, напевно, що стосується держборгу. Мінфін США видав директиву, що забороняє фінансовим організаціям брати участь в розміщеннях на первинному ринку рублевих чи нерублевих облігацій. Поясніть нам, що це означає, наскільки це для Росії є болісно.
Починаємо з 1913 року. Це ж не перші санкції, які вводилися проти Росії. Давай поки що в історію підемо, а потім повернемося до цього, до наших улюблених облігацій. Це одні з найсильніших санкцій, які вводилися, і які впливали там на економіку Росії. До цього були санкції 2014 року, після Боїнгу, коли були введені секторальні санкції. І Європейський Союз, і Сполучені Штати. І ці секторальні санкції були досить болючі, залишаються болючими. Найбільш сильна там тема, яка була, це заборона кредитувати російські банки. Тобто вони поки можуть оперувати рублем, але кредитувати їх не можна. Плюс там були по технологіям, плюс частина нафтових компаній також, нафтових компаній. «Газпром» не потрапив, там «Роснафта» потрапила під санкції. Це все досить боляче вдарило по російській економіці, але, звісно, це, знову ж таки, загнало в кут. Потім були санкції, які були накладені на зовнішній борг у 2019 році. Це продовжило негативно впливати. А зараз ми прийшли на внутрішній борг. І зовнішній, і внутрішній борг для будь-якої країни – це, знову ж таки, дуже важлива історія. Бо всі країни світу зараз мають борги. І тому, коли країна не може залучати нові борги, це наближає країну до дефолту. З Росією історія трошки інакша. Бо в Росії багато нафти. І оця нафта приводить до того, що вони накопичили собі великі резерви і Центрального банку, і Фонду національного достояння, якось воно там називається, я не знаю, як коректно перекласти. Ці резерви певний час дозволяють їм триматися. І плюс боргове навантаження в них дійсно маленьке. От в Україні відношення боргу до ВВП 60%. В світі, в просунутих країнах світу, там Європа, Штати, більше 100% в багатьох країнах.
А то це що, чим більше, тим краще?
Ні, навпаки.
А чого тоді у світі?
Бо в них цей борг дешевий, і вони собі можуть дозволити. Український борг дорожчий, і ми не можемо собі дозволити позичати стільки, скільки вони, бо не витримаємо сплачувати відсотки.
Так.
В Росії це менше, трошки менше, ніж 18%. В Росії дуже маленький борг до ВВП, бо нафта. Нафта, що дозволяла їм дуже довгий час мати профіцитний бюджет і не позичати активно гроші. І цей низький борг був для них як подушка безпеки. Що якщо щось трапляється, якщо нафта паде, в них бюджет відразу дефіцитний, але ж не проблема, бо можна завжди вийти і запозичити. І з таким маленьким боргом до 13 року дуже легко було б запозичити гроші. От зараз американці приходять і впливають на цю подушку безпеки. Тобто на те, що може бути в довгостроковій перспективі.
Тобто впливають все-таки на цю подушку безпеки у вигляді облігацій, але не на нафту. Тобто якби зараз взяли і наклали ембарго, не знаю, на експорт, це ж була б катастрофа для них.
Це була б катастрофа, але катастрофи ж ніхто не бажає. І плюс це було б чутливо загалом для світу. Як з алюмінієм сталося, до речі, коли одні з елементів санкцій на певному етапі ввели проти алюмінію, проти Дерипаски. І це спричинило кризу на ринку алюмінію у світі, в тому числі вплинувши на Сполучені Штати. Це мало кому сподобалось. Тому, ембарго – це дуже боляче, було б відразу дуже боляче, і б – це чутливо для всієї економіки світу. А все ж таки американці намагаються, разом європейців, впроваджувати такі санкції, від яких їм дуже боляче. А Росії набагато більш болюче. Але не критично, знову ж таки, не вбивати цей організм.
Так, останнього тижня були новини перед цими санкціями, якраз запровадженими, що прибутковість за облігаціями російськими різко зросла. Це означає практично що? Що їм займати дорого, правильно?
Ну, знову ж таки, дорого – це відносне поняття. Стало дорожче. Чому, напевно, перед санкціями зросла дохідність? Тому що ризики збільшились, тому що злякалися, тому що всі чекали на санкції, які ж вони будуть. Там коливався і рубль. Це все відбувалося, насправді, на фоні ескалації військової, що породжувало теоретично можливі санкції, і призводило до того, що інвестори хвилювалися. Це стосувалося як українського боргу також, бо ми тут до їх ескалації причетні, так і російського. Тому дійсно всі ці процеси впливають на вартість запозичення. Але для Росії, з огляду на те, що в них борг дуже маленький, ця вартість залишається набагато більш дешевою, ніж для України.
Нетривала пауза і повернемось до ефіру.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю, шановні слухачі. Ми знову в ефірі. Ми сьогодні говоримо про обмежувальні санкції Сполучених Штатів щодо Росії. Я нагадаю, вони запроваджені за втручання в американські вибори, за кібератаки, в тому числі кібератаки і до Сполучених Штатів, і України та Грузії. І ми зупинились на тому, що державний борг є в Росії, вона не зможе позичати, але поки що в неї є така подушка безпеки, як національний фонд благосостояння, так?
Добробуту. В них є і резерви, Центрального банку, які сотні мільярдів, і до сотні доларів, і до сотні мільярдів цей фонд. По-перше, Росія може запозичати, але зараз для них ускладнили запозичення. Бо не будуть приймати участь американські інвестори точно, а європейські будуть, так собі. Боятися, не боятися, це точно зменшить їх апетит до російського боргу. Але не можна виключати, що хтось з європейців, умовно кажучи, купить. Борг будь-якої країни складається з чого? З внутрішнього боргу і зовнішнього. Коли ми про Україну говоримо, у нас є єврооблігації, де ми виходимо і позичаємо там в доларах на зовнішньому ринку, і є ОВДП, де ми позичаємо на внутрішньому ринку переважно в гривні, хоч можемо і в доларах. В Росії та сама історія. В них є єврооблігації, інструмент, яким вони майже не користуються, набагато менше користуються, і внутрішній борг, який називається ОФЗ, облігації федерального займу. І переважно там більше 60% російського боргу взагалі приходиться саме на їх внутрішній борг. І от в 19-му році американці сказали, так, жодна наша там компанія, фонд інвестиційний не може купляти на первинному ринку, тут дуже важливо, новий російський борг у вигляді єврооблігацій. І це вже діє 2 роки. А зараз вони сказали, жодна наша інституція не може купляти внутрішній російський борг. Знову ж таки, що набагато важливіше для Росії, тому що вони позичають більше внутрішнє. Чи означає, що це Росія взагалі не буде позичати в ОФЗ? Ні, не означає. Росія буде, бо перш за все там російські банки будуть кредитувати уряд, плюс не виключено деякі європейські. Хоч, знову ж таки, це вже таке собі історія. Будуть, не будуть, бо гратися з американцями небагато хто хоче. Тому, скоріш за все, вони будуть дуже зараз прискіпливо ставитись і не підходити. Про що ще було заявлено? Що є, що санкції слабкі, бо вони стосуються тільки первинного ринку. Що таке первинний ринок? Це той момент, коли уряд України, Росії, байдуже, виходить і продає свої облігації. Оцей момент первинної продажі. А потім ці облігації починають обертатися, і це вже називається вторинний ринок. І на тому ринку не заборонено купляти. Тобто, теоретично, може там виходити купляти російські банки, а потім на вторинному купляти американські інституції. І багато хто сказав, що це слабка сторона цих санкцій. Дійсно, було б більш жорстко, якщо б вони заборонили і вторинний ринок. Проте, для того, щоб відбити бажання у американських інвесторів гратися в ці ігри, ну, по-перше, це нелояльність така уряду, да? І американці насправді так не будуть робити. Вони сказали, ці санкції є гнучкими. Flexible там було слово, що означає, що в будь-який момент ми можемо і включити і вторинний ринок. І тоді ви ж, якщо будете в це гратися, вам вже буде бобо. І насправді оце потенційне бобо, воно впливає набагато більше, ніж навіть прямі санкції. Бо зараз в фінансовому світі найголовніші люди – це compliance, це ті, хто визначає ризики. І оці люди прийдуть до будь-якого там особи, яка купує облігації і так далі, покладуть ось такий стос паперів величезний і скажуть, оце от може бути, якщо щось. Давайте не будеш торкатися російського боргу. Скоріш за все, це станеться. Тому це суттєво зменшує будь-який апетит до будь-якого російського боргу в даному випадку. І це призведе на початковому етапі для того, щоб позичати для росіян стане дорожче. Не критично дорожче, але дорожче. Що ще це означає, що, знову ж таки, ефект санкцій? Він є прямий, є непрямий, а є те, що росіяни самі собі зроблять потім. Ответочку, да? Оця ответочка, бомбити Воронеж, то що називається, воно зазвичай набагато більш шкідливе для російської економіки, ніж навіть санкції, які вводяться. Наприклад, те, що ми побачили минулого тижня, коли вони заборонили всім своїм літати в Туреччину. 500 тисяч людей купили путівки на травневі свята і раптом побачили, що вони туди не їдуть. І це дуже боляче, насправді, да, для звичайних росіян. Тому от санкції ще дуже показово, бо потім боляче буває від цієї бомбіжки Воронежа. Так от, прямі санкції це от заборонили. Не прямі санкції, коли я сиджу і думаю, а якщо вони заборонять, я ж тоді попаду, і тоді мені буде боляче, і я вже сам себе обмежую. Чи, наприклад, от зараз обмеження на ОФЗ, в результаті що виходить, скоріш за все, найближчими днями Центральний банк Росії і збільшить свою відсоткову ставку облікову. Це означає, що буде менше вливань в російську економіку грошей. І це, знову ж таки, такий вторинний ефект санкцій.
Так, а загалом російський ринок привабливий для американців?
Будь-який ринок дає дохідність привабливий для американців, так чи інакше. Тому російський ринок великий. Це правда, да? Там багато грошей було історично. Він зараз дуже звузився, звичайно, з 13-го року. Але так, він був привабливий для всіх там інвестиційних фондів, так чи інакше. Він набагато більший, ніж ризик України. І він дуже неризикований, бо всі знають, що в Росії мало боргу. Знали до 13-го року, тому чому б не купити, бо це ж дешеві гроші, ну, шарові гроші, да? Бо Росія не підеш в дефолт, да? В них же така купа нафти. Тому там було багато іноземних інвесторів, зазвичай в російських цінних паперах. Дуже багато з них з 13 року вже пішли.
Так, а якщо помріяти, я тут подумала, а раптом ці інвестори кинуться на український ринок. Не буде такого?
Теоретично такі можливості вивчаються, да? Теоретично. Але знову ж таки, от якщо росіяни позичають під 3%, ми позичаємо під 7%. Це різні групи інвесторів. Тому деякий переток може бути? Може. Але він дуже невеликий. І плюс, зазвичай, це може бути і навпаки. Бо всі бачать, ризики Росії зростають, значить зростають ризики в цьому регіоні, а Україна в цьому регіоні, тому краще обійти цей регіон і піти в Бразилію. Да? Ну, вони так мислять ці фонди, вони глобальні. Тому вони, коли купують, наприклад, український борг, то Україну порівнюють з Ганою зазвичай. Да? От Україна і Гана, думають, купляти я буду Україну чи купляти буду Гану.
Сумно.
Але правда.
Так, і зараз ми ставимо три крапки, продовжимо згодом.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Ми в ефірі, програма про економіку і фінанси. Сергій Фурса, інвестбанкір в студії Радіо НВ. Ми говоримо сьогодні про санкції Сполучених Штатів щодо Росії і загалом про механізм санкцій. Поговоримо також пізніше. Я хотіла наголосити, що ці санкції, окрім державного боргу, ще стосуються 32 фізичних осіб і юридичних осіб. І я прочитала частину уривок інтерв'ю Олексія Венедіктова, редактора «Еха Москви». Він сказав, що вперше під санкції потрапляють не тільки чиновники, а їхні сім'ї, тобто члени всієї родини, а також люди, які можуть мати вигоди від бізнесу цих людей. Ну, тобто, це вже якийсь прогрес, тому що, ну, раніше санкції запроваджувались так, ну, проти однієї людини, так, а зараз...
Ну, так, але нас мало стосується, бо там ті імена, які є, ну, вони байдуже всім, окрім цих імен, насправді. Оцім, дійсно, їх родичі, їх собаки і кішки. Тому, насправді, на економіку впливають оці фактори, які стосуються загалом або сектора, або конкретних великих компаній, коли, наприклад, на Роснафту вводилися, або секторальні, або загалом суверенні санкції. Ці санкції важливі, тому що вони впливають на стан Росії. А нам важливо, щоб цей стан погіршувався. І тут от ми зазвичай приходимо і розвіємо якийсь міф. Дуже часто нас за це закидують помідорами, тому що люди люблять міфи. Так, а от є один такий вередливий міф, що санкції проти Росії не працюють. Угу. Оце неправда. Санкції проти Росії працюють. І вони дуже суттєво впливають на економіку Росії. Здається, в 19-му році, чи на початку 20-го, ну, до пандемії, ще Bloomberg оцінював, що десь приблизно 60 мільярдів доларів для російської економіки вони коштували. Що це були навіть так втрати прямі. Да? Але дуже ж багато ще непрямих. Наприклад, в 13-му році прямі інвестиції, що... річні в Росію склали близько 60 мільярдів доларів. Наступного року вони впали нижче 10. Зараз там рік до року вони стрибають від 10 до 30 мільярдів доларів, а минулого року, ну, минулого рік взагалі не рік, коли інвестували, що в Україну, що в Росію, вони там взагалі нульові. Тобто дуже-дуже суттєво скоротилися інвестиції в російську економіку. Російський рубль девальвував вдвічі з того часу, з 13-го року. Це результат санкцій перш за все. Навіть коли ми говоримо про 20-й рік, кумедна досить ситуація, але, ну, кумедна, незвично для українців чути таке, бо в Україні реальні доходи продовжували зростання, навіть в 20-му році. У росіян реальні доходи впали. І ми розуміємо, так, їх економіка, там доходи більше, але коли ми говоримо про динаміку, динаміка української економіки за останні роки набагато краще, ніж динаміка російської економіки. Це також є заслуга санкцій. Прямих з боку Америки, яке вводиться, чи Європи, бо коли були секторальні санкції, там була участь Європи, і вона дуже важлива. Не прямих, бо люди дуже часто обмежують себе, розуміючи, що може щось ще бути. Да, оці санкції ввели, а ці не ввели, але ж вони потенційно можливі. Так може я не буду ризикувати і лізти туди. І третє, це ті санкції, які росіяни або самі проти себе вводять, або спричинюють ефект. Наприклад, вони, ну, всі ці заборони імпорту і так далі, це окрема історія, там Туреччина окрема історія. Але класика там прямих інвестицій. Був найбільший фонд прямих інвестицій в Росії. І вони взяли і заарештували, чи то за шпигунство, чи за якусь маячню. Причому, там були корупційні скандали, вони виступили на боці корупціонерів і заарештували головного фонду інвестиційного. Людина з бездоганною репутацією. Я зараз не згадаю його прізвище, але найбільший фонд, який був в Росії прямих інвестицій. І от цю людину запроторюють у в'язницю і довго-довго там тримають. І це сигнал, який почули всі, і перестають далі інвестувати в Росію. Тобто оці три моменти, які є, вони і спричинують цей ефект. І ефект дійсно довготривалий. Як, наприклад, те, що заборонено експорт технологій в Росію, які не дозволяють видобувати нафту там на холоді. Це прямо зараз не важко побачити, да? Але з часом буде видобуток нафти падати, і вони не зможуть відкривати для себе ті родовища, бо в них тупо нема технологій. Чи зараз те, що їх ракети ніяк не можуть полетіти нікуди, в космос. Там також не вистачає певних технологій, які заборонено туди постачати через санкції. І це, як це порахувати? Це ж начебто не рахується, але ось Маск літає в космос, а росіяни, велика космічна держава, яка там не літає в космос, бо не взлітає. Да? Тому санкції працюють. І це дуже важливо розуміти, що там просто немає ефекту дива. Це, знову ж таки, те, що ми в Україні дуже любимо. Щоб все і відразу. Але вони дуже суттєво впливають.
Так, я ще знайшла дані рейтингового агентства Standard & Poor's. Вони кажуть, що російський ВВП в доларовому еквіваленті упродовж 23-го року залишатиметься на 14% нижчим за рівень 14-го року. Ну, тобто, скільки це? 9 років, да? А і таке популярне запитання. А кожен громадянин Росії на власному добробуті, як він їх відчуває?
Ну, власне, ваш добробут гірше, ніж був би, якби санкцій не було.
Так.
Ну, тобто, просто девальвація курсу вдвічі рубля. Це ж боляче? Це боляче. Чи те, що ваші реальні доходи минулого року росіян впали? Коли вони могли не впасти, якщо б не було санкцій, якщо б країна поводила себе адекватно? Якщо б, умовно кажучи, економіка б зростала набагато більшими темпами, якщо б не було, що таке зростання економіки? Це хтось інвестує в економіку, вона зростає. В процесі люди отримують більше зарплатню. А зараз вони її не отримують. Москва претендувала на звання там фінансового центру всього нашого регіону, Східної Європи і так далі. Але зараз про це немає мови. Бо дуже некомфортно в Москві іноземним інвесторам, а без іноземних інвесторів ви не будете фінансовим центром. Отже, хтось, знову ж таки, не знайшов роботу. Хтось втратив гроші, не полетів до Туреччини. Когось звільнили з роботи. Просто ваші доходи стагнують. Тобто їх вони не зростають. Вони іноді в доларах, зрозуміло, падають. І от результат. Просто ви не можете поставити, оце було б так, а це не було б так. Важко людині це порівняти. Тобто, що в 2014 році вони б не прийняли це рішення. І перерахувати, що у чорт, мої статки зараз були б на 20-30% більш, я був би набагато більш багатим. Да? Або не зубожів би без роботи. Але воно так працює. Це відчуває реально кожен росіян. Це може не відчувати Путін, бо він живе в своєму світі, в Геленджику там і так далі.
Там, де
він
грязі.
Це не відчуває. Але це відчуває російський великий бізнес, який постійно потрапляє під обмеження. Це відчуває маленький росіянин, бо його він бідніше.
А, до речі, тиждень тому, мабуть, десь приблизно ширилося мережею відео про нашого земляка, якщо так можна сказати, із псевдореспубліки ЛНР, який десь під Ростовом шукав кращого життя. Не бачили? Може, наші слухачі бачили? Спитали його місцеві медіа, якщо їх медіа можна називати, з якою метою ви сюди приїхали? Він сказав, шукав кращого життя, але не так сталося, як гадалось.
Ну так, і треба розуміти, що економічно є Москва і є Росія. І Москва дійсно набагато більш заможна, ніж в середньому Росія. Тому там в середній зарплатні завжди все досить важко. І десь там в Ростовській області, я думаю, доходи у людей менше, ніж були в Донецькій області перед тим, як вони там прийшли і все зруйнували. І зараз страждають депресивні регіони переважно. Не страждає Кадиров, якого продовжують башляти, да? Не страждає Путін, але звичайний і бізнес російський, який втратив дуже багато зв'язків, дуже багато можливостей, страждає. І загалом звичайні росіяни страждають.
А ми перервемося на декілька хвилин. Дочекайтесь продовження.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю в ефірі Радіо НВ. Це заключна частина нашого ефіру, програма «Багаті та щасливі», де ми говоримо про санкції, зокрема, Сполучених Штатів проти Росії. А зараз ми згадаємо, чи санкції загалом, проти кого ще, точніше, Сполучені Штати запроваджували санкції, чи були вони такими дієвими. Але почнімо з того, санкції загалом, як інструмент, вони є дієві, вони є результативні?
Ну, по-перше, ми тільки що говорили, як вони вплинули на Росію, навіть враховуючи, що вони були не найсильніші. Нішими, поки що, які введені. Що зараз лежить і завжди лежало на столі, це SWIFT, це відключення від розрахунків, це санкції проти російських банків, які можуть заборонити, теоретично можуть заборонити операції в доларах, а це просто знищить відразу банківську систему. Оці ключові санкції залишаються на столі, плюс посилення тих, які є. І ефект цих санкцій, ну, власне, якщо ви введете їх, то ви вже як вистрілили з пістолета. І тому американці воліють просто тримати цей пістолет на столі, щоб Путін бачив, що можуть з ним зробити, якщо він буде поводити себе вже зовсім неадекватно. Тому що чисто відключення від Свіфта, чи то санкції проти банківської системи, це може водночас знищити економіку. Не говорячи вже про ембарго нафтове, да? Але і там це було б дуже боляче. Треба зауважити, що, знову ж таки, всі санкції намагаються вводити так, щоб вони якомога менше шкодили американцям умовним чи європейцям, якомога більше Росії. Вони так уникають таких моментів, щоб постраждали, наприклад, їх інвестори. Вони не бажають цього. Ну і це знову ж таки логічно, тому що бізнес американський прийде і спитає в Білого дому, що ж ти собі думав. Тому вони дають, вводять санкції, попереджають, дають час вийти з цього. Тому от SWIFT і банківські санкції – це майже те саме. Це одна атомна бомба потенційна, яка може зруйнувати все. І ембарго – це друга нафтова, ядерна бомба, да, нафтоядерна, яка може повністю зруйнувати економіку і перевести її в режим середньовіччя. Це те, що було застосовано стосовно Ірану. І що в результаті примусило Іран погодитись на ядерну угоду і підняти лапки. При цьому вся економіка Ірану до цього моменту вже була знищена. Вона там шалена інфляція, досі шалена інфляція, шалене безробіття. Там дуже погана ситуація, незважаючи на те, що вони там супер наповнені нафтою і газом.
А раніше ж у Вашингтоні обговорювали можливість так обмеження доступу банкам до SWIFT. А що це означає на практиці? Що, ну, наприклад, треба та Росія або Німеччині в Росію, або навпаки переказати гроші, то вона не зможе цього зробити?
Не зможе, да. Це просто замикає країну всередині власної країни. А зараз економіка глобальна. І треба віддати належне, Росія до 13 року була набагато більш інтегрована в глобальну економіку, ніж Україна. І це точно робить Росію потенційно більш уразливою, ніж той самий Іран, який завжди був закритою економікою. Вони експортували нафтогаз, але їх бізнеси не те, що були активні навколо. Російські бізнеси дуже активно, експорт, імпортні взаємовідносини. Вони реально інтегровані в світову економіку. І тому для них обмеження платежів, ну просто ви не можете контактувати, все. Там в біткоїнах кожен сотий буде робити якісь транзакції під ковром десь там, а всі інші не зможуть. І тому це бах і відразу переводить вашу економіку на зовсім інший рівень. Те саме з банківськими санкціями проти банків, бо якщо зараз банк не може оперувати доларами, то йому капець. Да, відразу всі ставлять на ньому хрест, ніхто не має з ним взаємовідносин, а власне всі долари, які є, от, наприклад, у росіян є депозити доларові в Сбербанку. Де-факт, де-юре, да, давайте так, ці депозити лежать все рівно в американському банку. Бо кожен доларовий депозит, він зберігається в кінці в американському банку. Бо там є взаємовідносини російського банку і американського. Тому якщо ви приносите, в Україні так само, якщо ви кладете депозит доларовий, то в кінці ваш депозит все ж таки лежить в американському банку. І уявіть, в один момент ці всі відносини обрубаються. І всі депозити, які є у росіян, доларові, да, єврові, вони закінчуються. Це ж колапс для економіки, насправді. Колапс для політичний колапс навіть. І те саме з транзакціями, які унеможливлюють. Бо росіяни ходять і розповідають, що вони готові. В них є там власна система МИР, да, яка замкнена всередині Росії. Але ж вона нікому не цікава. Тобто з ними вони можуть розраховуватися за ковбасу у якого Челябинського заводу, да, але вони не зможуть розрахуватися по зовнішнім контрактам. І все.
Так виходить, якщо альтернативи у SWIFT немає, то що?
То немає.
То це гроші можна перевести літаком, кораблем, да?
Можна літаком, кораблем, звичайно, багато. Просто сучасна економіка так не працює. Коли ми говоримо особливо про бізнес, великий, середній бізнес, вона в кешовому форматі не працює. Тому хтось там, звісно, знайде якийсь шлях ескобарівський, да, там, але це буде максимум 5% бізнесу. Тому це так, бух і обрубає. І тому ці санкції на столі дуже давно. І тому їх ніхто не застосовує. Тому що вони набагато більш ефективно стримують Путіна від умовного взяття Маріуполя, ніж коли вони вже будуть введені і йому буде нема чого втрачати. Це дуже важливо розуміти, коли ми вимагаємо, постійно кажемо, чому європейці, чому американці не ввели ці санкції. Саме тому, щоб пояснювати Путіну і казати, що ось ми можемо ввести ці санкції. І щоб він боявся самого факту введення цих санкцій. А вони дійсно жахливі.
Так, ще є наостанок є факт того, що існують санкції проти Кореї. Ми знаємо, так, що ця економіка закрита. Що їм, в принципі, від тих санкцій?
Ну, тим, що в них вони їдять тарілку рису на день і все. Їм реально нема чого їсти. І якщо б вони не були такі, ну це Азія і деспотія азіатська, давно вже там все було 100-500 революцій. Ну, корейської економіки, Північної Кореї де-факто не існує взагалі. Да, щось вони там роблять, а всі сили на оборону, да, і так далі. Але ну нема там економіки.
Так тоді санкції є, нема однитися, ну ні?
Ні, якщо б санкцій не було, економіка б була. А санкції зруйнували будь-яку можливість вести будь-яку економіку. Ну, крім цього середньовічного формату, я порубав дров, привіз і продав вам за кеш, за там якісь, яка там валюта, а за це корова подаїла молоко, і мені видали це молоко, і, або пряник, і так далі. Економіка от, Північної Кореї, вона зажата в своїх от, цих середньовічних рамках. І ці санкції, які були введені, вже вже багато разів, вони її зажимають і там вони її там тримають.
Так, ми на цьому завершуємо нашу програму. Ми говорили про санкції як загалом інструмент стримувальний і санкції, зокрема, Сполучених Штатів щодо Росії. Сергій Фурса, інвестбанкір, я Наталія Чекаль. Ми вам дякуємо за увагу і до наступного тижня.
Багаті та щасливі на радіо НВ.